Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
Tajba li semmija kolla tana ta' Radio Lauretana jina l-eli ospiteri wara il-mikrofonu l-edizzjoni tal-lum is-sibt l-ewwel ta' April il-ħin huwa 8:05 minuti l-għodwa tajba. Kif intom semmija tana nittama li kelkom l-el tajjeb u l-el ta' mistrieħ u issa ibqgħu magħna wkoll għall-ġurnata oħra ta' xandir. Insomma xandir tana ma jaqta' xejn bil-lejl u binar dejjem għalik. Fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM u anke permezz tal-internet fuq radiolauretana.com. L-odwa tajba. Good morning! U illum bdejna xahar ġdid l-ewwel ta' April, l-April's Fool Day, għodu attenti minn xi ċajta. Zejra kbira goffa. Aħna mhux se nagħmlu ċajt fuq ir-radju tajjeb hekk. Insellem lilek li qed tismana mir-raħal tagħna ta' Ajn Sielem mill-irħula tal-qrib u tal-bot minn Kemuna minn Malta u lilin. L-emigranti tagħna wkoll dejjem f'moħħna u f'qalbna tant il-bot, tant fil-qrib. Lill-familji tagħna, il-dawk li qegħdin id-dar dal-għodu minn qiegħed fuq il-post tax-xogħol għax il-bieraħ kienet vaganza l-ħafna minna. U llum ukoll għal min bħalna ma jaħdimx is-sibt, imma hawn ħaddiema li s-sibt jaħdmu wkoll. Jidilna ġurnata b'nazzi fuq it-temp nitkellmu aktar tard u tbassir tiegħu. Tislima speċjali wkoll lill-morda tagħna. Nixtuqulkom fejqan ta' malajr lill-anzjani hemm fid-djar tagħhom isegwuna jew qegħdin f'xi dar tal-anzjani jew fl-isptarijiet tagħna. Aħna nħobbukom ħafna hemm. U grazzi li ddaħluna ġewwa d-dar tagħkom. Ħalli flimkien inżommu kumpanija lil xulxin. Il-ħajja sabiħa, ejjew namluha dejjem sabiħa, minkejja toqgħod tal-ħajja nifisha. Ejja nkunu ottimisti u pozittivi u nħarsu demin u ddim fiduċja. Il-bieraħ kellna it-tifkira ta' omna Maria Dolorata ta' għantu tant nies li ħadu sem fil-għaxija unek fil-qudis fil-proċessjoni pero fuq dak nitkellmu aktar tard. Mela, ħan nibdew b'mużika praise kif inħobb nagħmel jiena waħda minn dawk il-lili ektant toġobni. Din hija Father God, Alla il-Missier. Mek smajna Father God, e kanzunetta qasira pero kemm għandha kliem sabiħ it-telqa tagħna f'idejn Alla l-Missier, Alla li jħobbna, Alla li jieħu ħsiebna, Alla li huwa mħabba bla qies. Mela, ħalli ngħaddu minnu fih għall-iskeda illi r-radju tagħna ipprepara għalik illum appuntu l-ewwel ta' April. Mela, u anke fl-isfond naqra mużika ta' Vivaldi li tgħidilna li issa qegħdin fir-rebbija u li x-xitwa għaddiet. Infakkarkom ukoll illi diġà tellajt ir-ritratt tiegħi fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana jiena qiegħed hemmhekk insomma min jixtieq min ikollu pjaċir jagħmel like u anke jikteb kumment. Dawk il-kummenti jiena tal-waqt nibda naqsamhom magħkom propju minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Mela jiena għandi magħkom sal-ħin ta' l-10 u kwart fid-disa u nofs ninaqdu fid-disanzi ninaqdu mal-Knisja tagħna għall-quddiesa imbagħad bonġu mill-lajn ikompli eżatt wara. Fl-10 u kwart il-kelma tal-mulej tal-ħadd ma' Joe Rapa. Fil-11 ta' dalgħodu Kappelli Maltin fejn jien nitkellem ma' Rodrik Buzzuttili. Fil-11 u nofs Dummi Kilattart kif baqa' f'qalb ta' dawk li iltaqgħu miegħu mal-kollega tagħna Josephine Xwireb. F'nofsinhar ikollna l-Angelus u wara ngħaddulek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta Qatra Erfa' l-Kuljum mal-Orjen Kamilleri u koll orjentatina silta mill-ktieb insejjaħlu jiena imprezzabbli tant sabiħ l-imitazzjoni ta' Kristu. Fin-nofsija ikompli ir-rumanz ma' Anton Grasso il-qtil tat-tabib Zammit. Imbagħad fis-sija ta' wara nofsinhar miswali tal-kunċerti ma' Peter Paul Chantar. Fis-satejn naqilbu il-paġna sportiva flimkien ma' Carmel Vella u Alex Spiteri il-programm Football Stars. Fit-tlieta il-kurunella tal-ħnina divina u fit-tlieta u kwart ir-reċita tar-Rużarju. Fl-erba naqsin kwart għatra erfa l-kuljum u l-imitazzjoni ta' Kristu mal-Orien, imbagħad fl-erba għal dawk kollha li ħobbu lana Malti, Charles Portelli ikun magħna għall-programm tiegħu mal-kordi tal-għannija. Fil-ħamsa u nofs ninaqdu mal-Knisja tagħna għal Via Sagra u il-Quddisa fis-sitta. Fis-seba mid-dinja tal-banet ma' Daniel Vella. Imbagħad fit-tminja jkollna ir-Rumanz għal darb'oħra ma' Anton Grasso. Fit-tminja u nofs l-eżerċizzi spiritwali, imbagħad fid-disa u nofs id-Divine Mercy Chaplet u fl-10 neqsin kwart ta' billejl nagħmlu dak l-eżami tal-kuxjenza fit-tmiem il-jum. Mill-10 ta' billejl il-qudiem repetizzjoni ta' programmi li jkunu xandru illum jew fiġranet preċedenti. Dik hija l-iskeda mela li ħejja lik Radio Lauretana għallum is-Sibt l-ewwel ta' April 2023. Il-ħin huwa 8:14 il-minuta. Bonġur. Grazzi ħafna mlek ukoll il-Kristjan it-tekniku tagħna li ovvjament naraw illi kollox ikun qed jimxi. Tajjeb il-bieraħ fil-fatt f'xi ħin fil-għaxija kien hawn inqata' d-dawl mill-Knisja forsi dawk l-20 sekonda. U allura mbagħad meta d-dawl jinqata' u jiġi bħażda dak ma tantx jagħmel tajjeb għall-apparat u jintefa' wkoll xi apparat ieħor bir-riżultat illi l-streaming min kien qed isegwina minn fuq l-internet ma seta' jisma' xejn. Imma illum l-affarijiet reġgħu ġew lura. Normal. Fil-fatt irċevejna diġa messaġġ minn New York naqrawh minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Apparti kummenti oħrajn grazzi għalikom illi qegħdin tibatu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Mela, ħalli nisimgħu naqra aktar mużika praise imbagħad minnu fih naqilbu il-ritmu nkomplu għaddejjin u ħa nisimgħu ftit mużika praise għaliex imbagħad wara irrid naqsam magħkom il-ħsieb illi smajna propju il-bieraħ fit-tmiem il-purċissjoni tad-duluri miktub minn Joan de Brincat. Rrid naqrawhulkom Joan batituli u naħseb li huwa propizju huwa tajjeb illi f'din il-għodwa tal-lum is-Sibt l-għada tat-tifkira tad-duluri naqsam magħkom dan il-ħsieb. Ħanorbot allura il-mużika li ser indoq ma dak illi ser naqra minn hawn u ftit tal-ħin ieħor anke fid-dawl illi irċivejt e-mail minant Carmen Xikluna fejn tgħid li bonġu Lelio insellimlek u nawgura il-weekend it-tajjeb lilek u l-issemmija kollha ta' Radio Lauretana. Tislit minant Carmen, aħna wkoll Carmen insellu ħafna lik, grazzi li tkun dejjem hemm tan-nieqa u bewsa għalik ukoll u nittama illi tinsab tajjeb. Aħna dak li nawguraw lilkom semmija tagħna. Saħħa, ħafna saħħa. U naf li il-kanzunetta, is-silta mużikali illi ser insemmalkom issa lil-Carmen toġoba ħafna. Ħani simaw lil-Eric Clapton din hija Holy Mother. Fil-fatt kienu kol kanta ma Luciano Pavarotti fil-kunċerti illi kien jagħmel Pavarotti u li kien jagħmel fil-fatt fis-sena 2003. Aħna ħani simaw din il-verżjoni. Mela, ħani simaw issa Holy Mother fl-imkien ma Eric Clapton. Awni! Stars fall from the sky. Eric Clapton u Holy Mother, waħdu sabiħa pero il-kolinist armeta kantama Pavarotti li li tolqotni aktar, imma l-lum ridna nisimu li lu waħdu l-Eric Clapton u dinija Holy Mother. Kifattilkom qabel se naqralkom dak illi propju smajna il-biraħ fit-tmim il-purċissjoni li ġibdet tantu tant nis naħseb kienet rekord fil-fatjina. Mela, ħalli naqraw dak il-messaġġ miktub minn ġewwen Debrinkat. Pass wara pass, terraqna tul it-triq, inżulu tlajja, wita u mħarbta. U wasalna hawn taħt is-salib. Wasalna ħdejhom, il-ftit li baqgħu hemm jassistu. Id-dixxiplu l-maħbub, il-midinba maħfura, il-pagan li jemmen, il-ħbieb li jinħbew matul ħajtu. Iżda li issa għamlu l-kuraġġ. U xi ftit oħra. Iżda tisboq fuq dawn hemm ommu. Dik l-om li tat kollox biex iġġibu fid-dinja. Dik l-om li kienet hemm tul ħajtu issostnieh u li waslet hawn taħt is-salib biex tassistih waqt l-akbar momenti kifra u tadbatija. U xħin laqgħetu fi ħdana għall-aħħar darba se tettara mill-qrib f'kull ferita li kopriet ġismu kollu il-prezz orribli tal-fidwa tagħna. U hawn se qed tiżvoga l-uġieħ li kien qed jifnija. Għax sakemm ħalaħħar nifs baqgħet hemm soda wieqfa ħdejh. U hekk kif tara l-ġisem tiegħu imqiet u magħluq fil-qabar, qalba indifnet miegħu. Iżda xorta mimlija tama li qed isseħħ il-fidwa tal-bniedem. Kemm minna tħanna fil-misteru tad-batija? Għaliex jiġru tant affarijiet terribli? Forsi il-bniedem ma jifhimx l-għala, imma nafu li l-verità tal-misteru tinsab x'imkien fil-passjoni il-mewt u l-qawmin ta' Kristu. Lalla kien hemm, lalla għadu preżenti, aħna qatt musen nkunu waħedna lanqas fil-post tal-aktar dlam profond. Marija li mxiet it-triq ma' Ġesu għalkemm qalba minfuda hekk ukoll timxi t-triqat u d-dlama ta' ħajjitna. Għalhekk ejjew f'dan il-mument nitolbuha tidħol għalina quddiem Alla. Omna Marija Addolorata, int li bil-qawwa t'Alla bqajt sal-aħħar taqsam it-tbatijiet ta' ibnek Ġesu u l-qajtu fiħdanek b'kura tenera waqt li xerrit tant dmuħ. Min hawn inselmulek għal fidi kbira il bija aċċettajt il-ħajja illi Alla ippjana għalik. Inselmulek għat-tama li fdajt falla biex permezz tiegħek jagħmel ħwejjeġ kbar. Inselmulek għall-imħabba tiegħek li bija ġarrejt ma' ibnek id-duluri tal-passjoni u l-mewt ta' ibnek. Enna nimxu fuq l-eżempju tiegħek. Kun magħna fil-provi tagħna u ħu ħsiebna u liedek it-turufnati. Omm Alla itlob għalina issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. U hemmhekk qsamt magħkom dak il-ħsieb mela li nkiteb u nqara minn ġewwen Debrinkat il-biraħ filgħaxija, jien ukoll inkun nista' minn hawn u ftit tal-ħin ieħor ankentellaw fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawre tagħna tu niftit ċans għax ovvjament irid nagħmel ċertu manuvri li ma nistax nagħmel kollox waqt li nkun għaddej live hawnhekk. Mela it-tminja u nofs neqsin 4 minuti. Galwaqt ngħaddilkom it-bassir tat-temp. Nitkellmu naqra fuq il-wirja illi hawn bħalissa fil-każin tal-banda, wirja vera sabiħa li ejja morru warawa u nipprova nagħmel naqra Facebook Live minn hemmhekk ukoll f'xi ħin. Issa nitkellem naqra Mastur Joe Karabot għax dak Joe Joseph jenna ħafna anke fuq ir-radju jtella ħafna ritratti sbieħ kif tella r-ritratti pereżempju tal-purċissjoni tal-bieraħ fil-għaxija tistgħu titħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana u taraw dawn ir-ritratti hemmhekk. Għandna wkoll ħsieb ta' Madre Teresa għall-ġurnata tal-lum, il-qaddis tal-ġurnata mill-ktieb ta' Dun Pizzamut mixja mal-qaddisin ta' kuljum x'qed jgħidu il-ġurnali fil-paġni fil-faċċata tal-ġurnali, insomma, għanna ħafna affarijiet għalikom għalek ibqgħu magħna hemmhekk. I mużika spiċċata wkoll, tajjeb, bella. Ħalli indoqilkom, tafu illi il-ġimgħa li għaddiet kellna il-Festival Mużika Mużika. Festival illi qed iqajjem ċertu interess għaliex qed nisimgħu ħafna kanzunetti bil-Malti kemm importanti li aħna bħala Maltin inkunu gburin bil-sinna u xek u inkantaw bil-Malti u dan il-festival qed joffri ħafna opportunità għal-kantanti tagħna illi isemmawna kanzunetti b'dak l-sin sabiħ tagħna u kien hemm il-famuża serata klassiċi fejn ikonna il-kantanti illi jingħaqdu flimkien u jagħtuna xi suċċess mill-passat kanzunetti illi nkunu smajnihom imma jagħtuhom timbru aktar modern bl-orkestra live li l-orkestra kienet tajba ħafna u jina minn dawn id-duetti kollha ser insemmalkom dik ta' bejn żewġ kantanti għawċin bla Klim u bla Slim Mirjam Kristin Borċ u Mario Caruana isimawa
Imbaħt waqt jum ta' illa jum u dlam ħaristu fil-botra jisħab jisir duħan jaħbi kull awsala biex jillilek għatmanzin għatmastajt nemmen kifat nerġan kum ferħan
Hemmek dak id-duet Mirjam Kristinu Mario Caruana kanzunetta li konna smajna fl-1994 bla Klim bla Slim mela ħana għaddu għad bassir ta' temp propju għallum is-sibt u għal-ġranet illi ġejjin mela situazzjoni ġenerali arja ta' pressjoni baxxa fuq iċ-ċentru tal-Ewropa qed testendi lejn iċ-ċentru tal-Mediterran it-temp sabiħ li jsir il-biċċa l-kbira imsaħħab ir-riħ ħafif mill-punent li jsir ħafif għal-moderat mill-punent ma jistru il-viżibilità hija tajba, il-baħar ħafif li jisir ħafif għal-moderat. L-imbat ftit li xejn. Il-temperaturi l-ogħla llum 21 grad Celsius l-inqas 14 indiċi UV hija 7. Temperatura tal-baħar 16 grad Celsius. L-umdita 75% tluħ ix-xemx fis-7 neqsin 11 il-minuta, ix-xemx il-lejla tinżel fis-7 u nofs neqsin 7 minuti. Twissijiet m'għandna xejn. It-temp għal matul il-lejl il-biċċa kbira msaħħab li jsir bil-ħalbiet iżolati tax-xita li jistgħu jkunu birrat kultant. Ir-rieħ ser ikun ħafif għal moderat mill-punent majstru li jdur moderat għal ftit qawwi mill-majstral mal-lejl u mbagħad isir ħafif mixlok il-vant. Naraw kif ser ikun it-temp fis-seba' tiem illi ġejjin mela propju għada il-ħadd ħadd il-palm ser ikonna jista' jkollna ħalbiet tax-xita. Imbagħad it-tnejn 3 ta' April rieħ u ħalbiet tax-xita birrat. It-tlieta u l-erba' ser ikonna ħafna rieħ. Imbagħad ħamis ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira it-temp ser ikun ftit imsaħħab. Hemmhekk wassalnilkom it-tbassir tat-temp grazzi għall-Uffiċċju Metroloġiku ta' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Jidher illi ser ikonna forsi jew ikonna x-xita mhux biss imma wkollna ir-rat imbagħad ir-rieħ ukoll. Insomma, għadu kmini biex jasal is-sajf għadna qed nibdew April illum jiġifieri, imma insomma. Dak huwa t-temp naħseb li xita xorta għandna bżonn nagħlaqha għaliex okej għamlet ħafna xita speċjalment fix-xahar ta' frar, aħna jdu frar frawwar jimlal bjar imma mhuwiex biżejjed. Mela, ħalli nibda naqra ftit il-messaġġi li qegħdin tibatuli intom fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana fejn jien aktar kmini tellajt ir-ritratt. Mela, ħanamlu hekk. All right, mela, Stephanie Buttigieg tgħidli bonġu Lelio il-ġurnata tajba u tibatli wkoll żewġ tqlub ħomor ħomor. Grazzi ħafna Stephanie tal-messaġġ u lilek ukoll il-jum it-tajjeb. Jane Borch, good morning Lelio from Melbourne, Australia. It's getting cold now in Melbourne. We change back the time tomorrow and you over will be starting the warmer beautiful weather. Have a great weekend. Iva ġejn fil-fatt intom issa titħlu fix-xitwa u aħna nitħlu fis-sajf għax dik hija d-dinja għalhekk id-dinja hija sabiħa għax hija varjata. Imbagħad tibatli wkoll ġif tgħidli good morning hawnhekk b'naqra kafe li nista' inxom ir-rieħa tiegħu minn hawn għalkemm ninsabu tant il-bot minn Malta għall-Awstralja u viċi versa. Thank you ħafna Jane ukoll. Rose Greg tgħidli good morning u tibatli xemx ukoll kemm ħobba x-xemx jiena mhux li noqgħod ħafna fija ta' imma sabiħa x-xemx hija. Grazzi ħafna Rose, Mario Barbara jgħidli good morning u jibatli wkoll xarba sħuna bid-duħan tiela minn ġofija. Grazzi Mario. Pauline Camilleri, bonġu Lelio u bonġu lill-Ainsel miżi kollha. Speċjalment lill-eks ħaddiema tal-lukanda ta' Kemuna. All right. U tibatli wkoll xemx u anke għalpiva kellna ħafna Ainsel miżi illi fis-snin li moddija kienu jagħtu l-ħidma tagħhom fil-lukanda ta' Kemuna. Il-ħabib tagħna Herman mifsud xwiereb, bonġu Herman jgħidli bonġu Lelio il-weekend it-tajjeb ħabib lilek ukoll Herman u grazzi illi tkun qed issegwina u kol nixtiqulek ħafna affarijiet żbieħ. Stella Xkembri tgħidli good morning, good morning to you Stella. Imbagħad aktar messaġġi Michelina Kutajjar tgħidli good morning u tibatli smiley face which li qed jitbissem u anke warda ta' xemx is-sunflower dik jgħidu illi tħares minn fejn tkun ix-xemx kemm hi sabiħa. Grazzi Kelina. Doreen Spiteri tgħidli bonġu Lelio u hawnhekk tofrili tazza hot chocolate naħseb li xi hot chocolate jogħġobni ħafna ja? U fuq din il-kikra mhux tazza kikra hawn miktub good day. Good day to you Doreen. Carmen Dimek tgħidli good morning u tibatli żewġ tixmux. Waħda tnejn. Mela dawk kienu l-messaġġi li kellna sissa grazzi ħafna illi qegħdin hemmhekk komplu ibatuna messaġġi tagħkom itħlu fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana hemm ir-ritratt tiegħi, somma ir-ritratt ma nafx jobkom xewle, imma mhux dik l-importanti. L-importanti illi intom tagħmluli kumment ħalien inkun nista' naqrah. Aktar waktar mużika ħafna mis-semmija tagħna ta' Radio Lawretana iħobbu il-grupp Żvediż Abba. Jinaqser insemmalkom medli taħlita.
Take a chance, take a chance, take a chicka chance, chance, take a chance, take a chance, take a chicka chance, chance, take a chance, take a chance, take a
change your mind, take a chance, take a chance, I'm the first in line,
take a chance, take a chance,
honey, I'm still free,
chance, take a chance,
take a chance on me,
chance, take a chance, take a chance,
let me know, gonna be your round,
take a chance,
if you got no place to go, take a chance,
take a chance, take a chance, take a chance.
Anybody could be that guy.
Max Minal Group abba b'taħli ta' suċċessi tagħhom il-ħin huwa id-disanqsin 19 il-minuta fid-disan ingħaqdu mal-Knisja tagħna għall-quddiesa tal-lum is-sibt filgħodu imbagħad ovvjament il-bonġu mill-lajn ikompli sal-ħin ta' l-10 u kwart. Il-Group Queen waħda mis-suċċessi kbar tagħhom mill-album A Night at the Opera tal-1975 u din hija Bohemian Rhapsody. Araw kemm sabiħa.
From reality, open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
So you think you can stop me and spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die? Baby, can't do this to me, baby. Just
U għemmek smajna il-Freddie Mercury u l-grupp Queen Bohemian Rhapsody mela ħana qra l-kom ftit issa il-ħsib ta' Madre Teresa għal-ġurnata tal-lum l-ewwel ta' April illi jgħidlek. Jekk jum wara jum niddedikaw lilna nfusna biex inwettqu mill-aħjar li nistgħu id-dmirijiet spiritwali tagħna bil-mod il-mod u jibda idaħħalna f'intimità ikbar. Tant illi anke barra mill-ħin tat-talb ma nsibu l-ebda diffikultà biex nibqgħu konxi mill-preżenza divina. Minnaħa l-oħra, il-prattika tal-preżenza ta' Alla permezz ta' xewqat mimlija ħeġġa fil-ħidmit tagħna u anke fil-ħin tal-mistrieħ tiġi ippremjata bi grazzi aktar abbundanti. Għanna inħabirku biex neħxu fis-solitudni ma' Alla fis-santwarju tal-qalb tagħna. U hemmhekk mela tajtkom dak il-ħsieb ta' Madre Teresa dejjem profond u dejjem attwali xi kultant mhux faċli imma tajjeb illi nixtarru dak illi nisimgħu mhux tassew. Il-ħin huwa id-disa neqsin 11 minuta aħna fid-disa ninaqdu mal-Knisja għall-Qudisa għalhekk ibqgħu magħna. Bonġu mill-lajn ikompli sal-ħin tal-10 u kwart fejn imbagħad hemmhekk ikollna lill-kollega tagħna Joe Rapa li b'mod dirett ukoll jagħtina il-programm il-kelma tal-mulej tal-ħadd. Nisimgħu aktar mużika f'din il-għodwa u Toto u joħodna sa l-Afrika. Nistgħu mmorru hemmhekk aħna miegħu tajt sa l-Afrika dal-għodu naraw. Emmex Minal Group Toto ħaduna sa l-Afrika id-disa neqsin 6 minuti il-kumplament ta' l-odwa tajba l-issemmija kolla ta' għana ta' Radio Lauretana bdejna april l-aħwa. Kifattilkom il-lum l-ewel ta' april u naqra attenti, mal-kem il-lum naqsed din il-ħagġa, pero jista' jkun hemm xi ħadd forsi ifaqa' xi ċajta ħelwa lil xi ħadd u kif ngħidu bil-Malti tibblaħħa sa grizz make importanti li you keep your eyes wide open. Tajjeb, mela, ħanaqralkom il-qaddis tal-lum qabel ma ninaqdu mal-Knisja għall-Qudiesa ta' din il-Odwa. U kif għattilkom mela, aħna minn dan il-ktieb insibu l-ewwel ta' April San Ugo, illi kien isqof illi għex bejn l-1053 u l-1132. San Ugo kien minn Dauphin fix-xlok ta' Franza u twilet fl-1053. Meta kellu 25 sena nlaħaq kanonku tal-Katedral tal-Belt ta' Valence u sentejn biss wara isqof ta' Grenoble u iddefenda ir-riformi ippubblikati mill-Papa San Grigor VII. Imma fis-sena 1082 ħass illi ma kienx tajjeb għall-isqof għalhekk ir-riżenja. Telaq u mar fl-abbazzija ta' Chesdie ġewwa Auvergne fejn sar Patri Benedittin. Imma sena wara kellu jerġa' jirritorna lejn Grenoble fuq ordni tal-Benedittin San Grigor is-Seba. Biex hemm ikompli id-dmirijiet tiegħu bħala isqof. Fis-sena 1084 San Ugo li kien jaf tajjeb lil San Bruno ta' biċċa art lilu u lil sitt kompajżani tiegħu. Din il-biċċa art imsejħa Grand Chartres, Great Chartres House kienet il-bidu tal-ordni tal-Kartużjani. San Ugo kien ta' spiss imur jingħaqad fit-talb ma' dawn il-patrijiet u il-penitenzi li kien jagħmel ġili affettwawlu saħtu. Kien jagħmel ħafna karità mal-fuqra, tant illi saħan sitra iddispona mill-kalċi tad-depp u iċ-ċurkett episkopali tiegħu għal dan il-għan. Miet meta kellu 80 sena bħallum l-ewwel ta' April tas-sena 1132 u ikkanonizzat mill-Papa Innoċenzju t-tieni sentejn biss wara, jiġifieri fis-sena 1134. U hemmhekk tajnikom dik l-informazzjoni dwar San Ugo mill-ktieb ta' Dun Pizzamut mixja mal-qaddisin ta' kuljum. San Ugo illi għex tantu tant snin ilu, però xi tagħlima tajba xorta nistgħu nisiltu minn ħajtu, speċjalment fejn isemmi pereżempju il-penitenza bħalissa qegħdin fl-aħħar jim ta' Randan, is-sagrifiċċju kemm importanti mhux illi nerru saħħitna ta' jew b'xi mod illi b'mod negattiv nagħmlu ħsara lis-saħħa tagħna ma mmorrux f'dik l-estremità, imma nemmen naqra penitenza, naqra sagrifiċċju, xi sawm is-sawm mhux bil-fors mill-ħelu jew milli kelt anke forsi sawma mill-kliem li ngħidu l-attitudni tagħna lejn l-oħrajn. Dawn huma affarijiet tajbin illi jenuna anke f'dan iż-żmien ta' Randan insiru nsar aħjar. Inkomplu nisimgħu naqra il-mużika klassika sabiħa dawn huma il-Hookdown Classics meta kienu qabdu dawn is-siltiet klassiċi, għamluhom naqra iktar moderni, aktar ritmiċi, żiedu wkoll ir-ritmu il-beat u hekk għandhom laqta moderna ħanajdula hekk. Qed nagħmlu dan ħalli issa minn hawn u ftit tal-ħin ieħor ningħaqdu mal-Knisja tagħna għall-Qudiesa. Wara jiena lejlu nerġa' nkun hawnhekk nibqa' hawnhekk wara l-mikrofonu ħalli inżommilkom kumpanija sal-10. Au quart. Il-ħin huwa d-disa dal-waqt ninaqdu mal-Knisja tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk fejn silem għax-xandira tal-Quddiesa. Wekku semija tagħna tar-Radio Lawretana għadna kemm konna f'xandira diretta mill-Knisja tagħna għall-Quddiesa tad-disa. Il-ħin huwa d-disa u nofs u żewġ minuti l-kumplament tal-lodwa it-tajba. Ħankompli naqra aktar messaġġi li qed tibatulna f'din il-lodwa fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Mela Marja Xikluna tajtli Good Morning Dear Lelio, have a nice weekend. A nice weekend to you too. Imbagħad ngħidu wkoll hello lil Salvu Fenek li għamilna thumbs up imbagħad għandna wkoll lil Rita Said illi qaltilna good morning. Good morning lilek Rita wkoll. Komplu ibatulna il-messaġġi tagħkom fuq il-paġna tagħna ta' Facebook jew inkellna l-email address pereżempju info@radiolauretana.com. Għandna wkoll in-numru tat-telefon 2156 6965 jekk tixtieq ċemplunna wkoll aħna qegħdin hawnhekk għad-dispożizzjoni tagħkom. Mela mill-album ta' The Joy Givers Baħar Jaqsam din hija l-verżjoni tagħhom ta' Imħabba f'Kemuna. Bonġu!
Santa Maria
sabi hemmek il-Joy Givers. Mela, ħalina dwar il-ġurnali tal-lum x'qed jgħidulna fil-faċċata tagħhom u nibdew in-nazzjon ritratt sabiħ tal-proċissjoni ta' Duluri illi saret fil-Belt Valletta. U t-titlu akkulli li jakkumpanja dan ir-ritratt suġġestiv eluf jimxu wara d-Duluri. Imbagħad in-naħat isfel kulħadd jitħanżer. Erba' ex-membri parlamentari laburisti jieħdu bejnietom aktar minn miljun euro f'konsulenzi. Nadu għall-orizzont ritratt ukoll tal-Prim Ministru il-Birgu imfakkar l-44 anniversarju ta' Malta ħilsa. Imbagħad bit-kabbir ekonomiku il-Gvern jista' jibqa' jwiesen b'mod sostenibbli. Storja oħra fiduċjuż illi l-kunċett tal-Menstrual Relief jista' jinfirex fuq livell Ewropew. Il-kap eżekuttiv ta' WFDM Limited jisħaq li pajjiżna għandu jevalwa tajjeb ta' pajjiż joħra biex ikompli jikber soċjalment. It-Times of Malta ritratt tar-regatta illi saret il-bieraħ fil-port il-kbir fl-okkażjoni ta' jum il-ħelsien. Imbagħad in-naħat isfel, Son of Murdered Warden plans to appeal 62k euros damages award. Dawnek qed eku tal-til ta' Fortunata Spiteri il-Warden jekkatkom tiftakru. Imbagħad One wrong to leave out a DPD press conference, BA rules. Imbagħad għandna storja oħra, it-titlu mbagħad l-istorja qiegħda fil-paġni ta' ġewwa Survivors Relatives in Reunion. Fl-aħħar mhux l-inqas The Malta Independent Freedom Day, il-President ta' Malta Dr. George Vella fil-Birgu fuq il-monument tal-ħalsin tal-Helsin imbagħad MEP Alex Ajuz Saliba is ridiculing himself at EU level, ek jgħid CEO tal-Birdlife. Imbagħad around 50 white storks roosting in Malta, shots fired at them overnight. Fuq in-naħata fuq imbagħad għandna hemm ritratti ċkejknin bit-titlu u imbagħad il-dettalji qegħdin fuq il-paġni ta' ġewwa dwar il-pulizija jum il-Helsin u anke dwar il-finanzi. U hemmhekk tajnikom ħarsa ta' malajr lejn il-ġurnali tal-lum il-faċċata tagħhom in-Nazzjon, l-Orizzont, it-Times of Malta u d-Malta Independent.
midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
I'm gonna bring it tonight.
Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
U hemmhekk mela smajna biddik id-daħqa wkoll il-Michael Jackson u dik kienet propju mill-album tiegħu number ones, dik kienet Thriller jekk għal minnu dilettant. L-10 neqsin kwart u magħna propju fl-studios f'din il-għodwa tal-lum is-sibt l-ewwel ta' April għandna magħna lil l-Arċipriet. L-għodwa tajba Arċipriet.
L-għodwa tajba l-Elio, l-għodwa tajba lil dawk kollha li qegħdin jisimgħuna llum.
Kif aħna wara li l-bieraħ kellna ovvjament naqra xogħol mhux ħażin ħanejdu hekk.
Għadna daqsxejn
shaky.
Biex ngħidu hekk imma niżuħol alla kellna poġizzjoni tad-duluri sabiħa ħafna, parteċipazzjoni mill-iżjed qawwija anke għall-qudies matul il-ġurnata, il-qudies kollu, u dan huwa sinjal sabiħ li nistana għanda dak il-għacċ u dik il-ħerqa li tgawdi il-mulej fil-fejn s-sibu.
Ekku, ta' min jgħidli l-bieraħ naħseb illi il-konkurrenza tan-nies għas-sagrament tal-Ewkaristija kienet waħda kbira ħafna.
Kbira ħafna, fil-fatt waħda mill-iktar ġranet li kellna parteċipazzjoni fil-qudies u fil-watt 40, jiġifieri il-qudies kollu sew fil-għodu tas-seba' u tad-disa' u anke fil-għaxija tal-ħamsa u tat-tminja. Verament hekk huma sinjali li jagħtuna kuraġġ. Nkomplu nagħmlu kuraġġ li xulxin illa li x'il-mulej għandu ħafna affarijiet sbieħ fit-teżori tiegħu biex jagħtina dik il-paċi tal-qalb illi jaffjatina meta niltaqgħu miegħu u niltaqgħu miegħu fil-preżenza ta' xulxin illa li hex propju il-sens ta' knisja mhuwiex kemm jiena ħadd pjaċir nismagħha fuq ir-radio, kemm jiena ħadd pjaċir dik għal min ma jistax jattendi, għal min huwa verament hekk mitħla ta' dak li jrid il-mulej l-apposti flimkien għall-aħħar ikla, il-mulej jistedinna flimkien iktar ma nkunu flimkien iktar aħjar. U dan huwa l-messaġġ tiegħi għal dawn il-ġranet li ġejjin biex impoġġu dak il-programm li għanna tal-ġimgħa mqazza qudiemna ħalli nkunu nistgħu nsegwuh.
Anke l-bieraħ il-fatt li fil-purċissjoni kien hemm preżenza massiċċa ta' nies u hekk kien hemm anke ċertu ġabra, ċertu spirtu, ċertu ambjent, dik naħseb li għenet ħafna wkoll.
Iva, l-fatt li bdejna mexxin mill-ewwel nies kienu qed jipparteċipaw tant kellna nies ma stennejnihom x'jiġifieri, illi kif taf inti kellna daqsxejn problema anke kif se jinstema' r-rużarju u hekk illa għaliex meta għandek il-bot, il-purċissjoni mhijiex fuq highway għadrit toqgħod in-naħa ta' wara. U kulħadd jisimha kien tibda ddur. U allura hemmhekk kellna ftit diffikultà imma naħseb li mat-triq solvejnija u mxejna sewwa verament kienet okkażjoni hekk li ġalek tqabbiżlek dema ta' kuntentizza, dema ta' ferħ.
Il-bullettin ta' din il-ġimgħa huwa mimli issa b'avviżi dwar propju din il-ġimgħa l-ġimgħa mqazza ħanejdu hekk u hawn enfasi speċjali dwar is-sagrament tal-qrar.
Ekku, naraw il-ħinijiet li hemm, x'aħna ħanippruvaw inżommu dawk il-ħinijiet, biex ikonu nistgħu naqdu lil kulħadd. Mod speċjali nhar it-tlieta minn wara l-qudisa tas-sitta sa l-ħin ta' tmien ser ikollna saċerdoti disponibbli rar. Wara li fil-ħamsa ta' fil-għaxija nkunu għamilna servizz penitenzjali għat-tfal tagħna li jattendu il-katekiżmu u l-qosma tal-mużew. Il-ħinijiet qegħdin fuq il-bulettin segwhom sewwa.
Aw it-tlieta l-erba, l-ħamis, il-ġimgħa u anke s-sibt.
Ekku, u mbagħad b'mod partikulari għal dawk li għandhom il-morda d-dar. Ser ikollna wkoll it-qarbin tal-morda fid-djar tagħhom. Nhar it-tlieta wkoll filgħodu. Nhar it-tlieta filgħodu mit-tminja ta' filgħodu l-quddiem. Ikun hemm Father Joe li jdur il-morda li s-soltu jagħmlu, jiena mmur għand dawk li s-soltu mmur għandhom biex inwaslulhom it-qarbin tal-ewwel ġimgħa tax-xahar. U tal-għajt, il-għaliex l-ewel ġimgħa tax-xahar hija propju l-ġimgħa l-kbira. Meta ma jistax issir t-qarbin jekk ma jkunx vjatku. Jiġifieri t-qarbina tal-aħħar biex ngħidu hekk. Allura ħanagħmlu kollox nhar it-tlieta nkunu kkaverjajna l-għajt u l-ewwel ġimgħa tax-xahar.
Ovvjament għada u ħadd il-palm u ikonna il-funzjoni ta' d-beriku xek tal-palm u il-weraq ta' z-zebbuċ u kollu xibda minn l-Knisja l-Qadima.
Ekku, fuq it-taraġġ tal-Knisja l-Qadima fil-10 neqsin kwart imbagħad nimxu lejn il-Knisja parrokjali u jkollna l-qudiesa tal-10 illi żgur tkun mument ieħor ta' parteċipazzjoni minn tant nies.
Hawnhekk fuq il-bullettin hawn ukoll il-funzjonijiet ta' ħamis ix-xirka l-ġimgħa l-kbira sibt il-għid, ovvjament dejjem ikun hawn enfasi illi dawn l-affarijiet ma jispiċċawx mal-ġimgħa l-kbira. Imma il-qofol hija l-velja l-kbira ta' bħallum ġimgħa ta' sibt il-għid li tibda fit-tminja ta' filgħaxija dejjem dik il-qisu anke inti tisħaq ħafna fuq għal jisma ħna maħniex insara tal-ġimgħa l-kbira imma ħna nsara tal-qawmien.
Tal-qawmien, l-lejt il-kbir, il-katekiżmu tal-knisa jsejħilha il-festa fuq il-festi kollha is-solennità tas-solennitajiet għaliex mill-lejt ta' Kristu, mill-qawmien ta' Kristu. Toħroġ il-fidi tagħna kollha kemm hi. Jiġifieri dak huwa l-punt prinċipali tal-fidi tagħna u anke l-fus li fuq id-dur il-ħajja liturġika tal-Knisja matul is-sena kollha.
Hawn ukoll mal-bulletin qed jitqassam hemm l-envelop għall-offerta s-saċerdoti dak nimmaġina lin-nies iġibu magħha l-Knisja f'ħamis ix-xirka u x'hekk.
Ekku tista' tibda ġibu min issa
u titfgħu fil-kaxxi.
Proprju qed għaldakinhar f'dawk il-kaxxi li għandna fil-Knisja parrokjali madwar il-Knisja hemm tliet kaxxi dawk li s-soltu nitfgħu fihom il-ġbir tal-festa u l-bqija. Nitfgħu l-offerta tagħna għas-servizzi li l-parroċċa titlob minn saċerdoti barranin. Biex nkunu nistgħu naqdu d-dmirijiet tagħna fil-parroċċa matul is-sena kollha kif nafu. Aħna niddependu ħafna mill-preżenza ta' saċerdoti li jiġu iżuruna tal-post aħna jien u Father Joe Cardona qegħdin. L-oħrajn iridu nistednuhom u ikollna l-obbligazzjonijiet tagħna lejhom ukoll.
Ovvjament qed itqassam ukoll il-programm ta' dberik tal-familji u assuġġeriti li fil-ġurnata li jmissek dberik sa fejn tista' tistenna s-saċerdot li jkun ġej fil-bieb. Anke fuq il-fuljet li tqassam apart il-bulettin fil-bidu hemm ukoll speċi ta' linji gwida sempliċi x'għandu jsir meta nistennew is-saċerdot illi f'isem il-mulej jiġi biex jidħol wiebirek id-dar tagħna.
Ekku, tistenna jiġifieri jekk it-berik jibda fl-erba u inti taf li t-berik se jibda mit-tarf liħor ta' triq, m'hemmx għalfejn tistenna l-ħin kollu, wieħed jista' jikkalkula bejn wieħed u ieħor.
Ekku, għax ma sax toqgħod tistenna m'hemmx għalfejn daqshekk.
Satajn tlieta.
Eżatt.
Ekku,
tikkalkula ftit.
Tikkalkula ftit, jiġifieri aħna għalhekk nipprovu sa fejn stajna tajna d-direzzjonijiet kif se jimxi t-berik minn naħa t'isfel għal fuq. Minn dik il-familja sa dik il-familja issa jekk inti taf li qiegħed halfway per eżempju nikkalkula aħna ġeneralment nieħdu bejn l-erba u s-seba u nofs it-tmija ta' filgħaxija. Jiġifieri jekk qegħdin halfway ngħidu mela sija u nofs saatejn. Biex is-saċerdot jidħol fejn ikunem min ijet jistenna.
U ovvjament id-beriki t-lesta sa laħħar ta' april.
Laħħar ta' april, 29 ta' april hija l-ġurnata programmata li fija jispiċċan id-beriki.
Għax ser ikunem iktar minn saċerdot wieħed li fl-istess ħin fatta li indikati A, B, C, D per eżempju, għax mhux ħajjagħmel saċerdot wieħed it-traqgħat kollha f'da, ovvjament. Imma diversi saċerdoti bħas-soltu li fl-istess ħin imorru fid-diversi toroq li għandna fir-raħal tagħna.
Ekku, kull fejn hemm indikat bittra differenti, ikun saċerdot differenti li jkunu għaddejjin fl-istess ħin għaddejjin żewġ rotot jew tlieta jew erba skont kif hemm indikat fil-karti.
Aħna ovvjament anke matul din il-ġimgħa kif fuq ir-radju jibqgħu għaddejjin l-avviżi kuljum darbtejn kuljum dak li kunem fuq il-bulletin inwaslulkom xi avviżi oħrajn li jista' jkun hemm minn ħin għal ieħor inwaslulhomkom ukoll ħalli s-semmija tagħna jkunu aġġornati dak kollu li jkun qed jiġri fil-parroċċa tagħna.
Hekk l ukoll ikun għaddej ix-xogħol tal-arranġamenti tal-wart.
Iva hemm ukoll.
Jista' jagħtina daqqa tit. Mikolna bżonn ukoll l-weraq.
L-weraq, tnejn u tlieta.
Tnejn u tlieta, imbagħad il-wart għal min għandu l-erba, sal-erba fil-ħodu, ġibuhulna naf li diġà kien hemm minn għal li għandhom il-wart,
ġibuh
l-erba, ħalli nkunu nistgħu nirranġaw għall-ħamis.
Arċibit grazzi ħafna ovvjament qegħdin fi żmien partikolari bdejna l-bieraħ inkomplu għada ħadd il-pal minbat l-erba' ta' tnibr il-ħamis ix-xirka l-ġimgħa l-kbira sebti lejt ħadti lejt huma huwa żmien partikolari żmien sabieħ fejn wieħed jista' jidħol naqar iktar f'qoxortu ħa ngħidu hekk u jipprepara ruħu bl-aħjar mod spiritwali għall-festa l-kbira ta' lejt il-kbir.
Ekku, minn qalbi newgura lkulħadd il-ġimgħa mqazza t-tajba.
Grazzi Arċibit.
Grazzi lilek.
Grida forte il vento, c'è una vecchia terrazza vicino al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce ed incomincia il canto. Te nella musica s'alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, e no catena ormai, che sciogliere della lirica dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventò tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la bianca scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e incominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È nato te ormai, che scioglio sangue in te bene sai.
Max Maina dell'Andrea Bocelli Caruso e Lucio Dalla. Lascia un minuta dal waqtna sal-fitmim ta' bonġum il-lajn tal-lum. Mela, nerġa' nfakkarkom f'dik il-wirja li hawn fil-każin tal-banda San Giuseppe, il-wirja li propju illum is-sibt hija miftuħa bejn id-disa u nof sinar u bejn il-ħamsa u d-disa tal-lejla. Morru warawa din il-wirja, vera interessanti u sabiħa. Jiena kif għattilkom nipprova nagħmel filmat fuq Facebook meta jkolli ċans issa u jkun hemm xi ħadd li joħod lill-filmat dwar tant affarijiet żbieħ sagri illi hemm f'din il-wirja, fosthom il-vari ċkejknin tal-ġimgħa l-kbira, hemm artal ta' repożizzjoni, Golgota, slalep, kruċifissi, kuruni, xogħlijiet fil-diamond painting jgħidulhom, gan hotel, xogħol fl-injam. Vera wirja illi ta' minimur jara faċċata tagħna fil-każin tal-banda ta' insilem illum is-sibt nirrepeti l-ewwel ta' April mid-disa sa' nofsinhar u mill-ħamsa sad-disa ta' filgħaxija. Għada wkoll il-ħadd l-istess ħinijiet, jiġifieri bejn id-disa u nofsinhar u bejn il-ħamsa ta' wara nofsinhar u id-disa ta' filgħaxija, anke x'ħin tidħol ix-xogħol dik ir-rieħa li aħna nassoċjawha mal-jiem tal-ġimgħa mqazza. Fil-fatt il-maħborma kien hemm xi tuffieħa xi larinċ ġo fiha dik ir-rieħa hekk sabiħa x'tgħidilha hekk dik ir-rieħa li tfakkarna f'dawn il-jiem. Nissuġġerixxi li tmorru x'għen nagħmlu kuraġġ lill-familja Saliba u lill-Teddy Saliba illi esponew dawn l-affarijiet personali tagħhom jiswew ħafna flus uħut minnhom qed niftakar pereżempju hemm wiċċ ta' Kristu partikolari minn qed jagħmel il-wirja għal dak tan-nanna tiegħi jekk mhix se jerżbal. Ġifieri hemm ċertu affarijiet antiki però kollha marbuta ma' din it-tema reliġjuża u meta wieħed imur jagħmel kuraġġ lil min ikun ħa tant paċenzja u tant sagrifiċċju biex itella wirja bħal din. Inkomplu l-aktar mużika qabel nispiċċaw il-programm, din hija waħda pjuttost moderna.
Sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say, this is my fight song.
Kienet il-fight song. Fight song mhux fight ta' ġlietta, ma kellha għandha messaġġ pożittiv dik il-kanzunetta. Jien ħa nieqaf hawnhekk. Ġew Rapa diġà qiegħed magħna dalwaqt jibda l-programm b'mod dirett il-kelma tal-mulej tal-ħadd. Jiena nkun magħkom issa għada flimkien ma' Charles għal edizzjoni ta' Bonġu mill-lajn f'Ħadd il-Palm li jinkludi wkoll il-kummentarju dirett mill-Orjen Kamilleri tal-purċissjoni u ta' tberik tal-palmu ta' Żebbuġ minn ħdejn il-Knisja, l-ewwel Knisja li kellna fajn silem biex niftehmu. Imbagħad għall-Knisja Parrokjali insomma, għandna xandir ieħor sabiħ għalikom. Ħanispiċċa bil-vuċi ta' Renato Zero u bħalma ħajajdinna Renato Zero hekk nixtieq lilkom la pace sija konte. Il-paċi magħkom ħbieb, grazzi ibqgħu hemm għax fadlilna ħafna u ħafna programmi sbieħ għalikom.
Saltare da un pensiero all'altro, da un desiderio all'altro in continuazione, è una maledizione. Cercare un posto lontanissimo senza più legami, con questo caos di eterni pendolari, di paradisi artificiali, palloni pubblicitari. E dentro il cuore nel silenzio ovunque altrove, tra le rovine del Partenone non trovare. Che rumore e ancora insoddisfazione, insoddisfazione. Fuggire dal mondo e da se stessi, nella finzione, nel sesso disperato, nei videogames, subire il fascino del sacro nei reparti di un supermercato. Sentirsi pieni di poetico abbandono, di un senso alto del tragico e del buono, e scoprire che per gli altri sei solo in posa, per la va spettacolo e la cronaca rosa. E nonostante tutto avere dell'amore, un'idea talmente splendente e sublime, e un bel niente da spartire, con queste vite mediocri e meschine. La pace sia con te e con il tuo spirito.
la pace sia con te e con il tuo spirito. Essere come una città sotto vetro, quasi sempre in stato d'assedio, circondati da nemici spietati, o peggio ancora dal tedio e dai suoi derivati. Avere voglia di salire sul tetto e poi di mettersi ad urlare che magari arriva un disco volante e ci viene a salvare. Che se uno deve per forza emigrare, allora è meglio un altro sistema solare. Siamo noi quei misteriosi via vai dei pinguini, sulle distese che non hanno comunque confini. La pace sia con te e con il tuo spirito. La pace sia con te e con il tuo spirito. Sapere bene di essere in bilico, in bilico. La pace sia con te e con il tuo spirito. La pace sia con te.